Ahoj, tady Vašek Kostel. Jinak dneska máme před sebou 4 otázky, víc než obvykle. Jestli máte nějaké otázky na křesťanství, Bibli, život, obecně vašek@kostel.cz. My se k ním dostaneme. Dneska tady sedím s Viktorem, babu dneska s náma není, takže to půjde rychle. Žádný velký diskuze, prostě přesně na ty odpovědi.
Je to tak, zdravíme babu a jdeme na to.
Tím zdravíme babu, nedílná součást našeho týmu.
Přesně tak.
Takže jdeme na to. První otázka je ve slovenštině. Viktor ji přečte, protože já neumím slovensky.
Tak ahoj babu, zrovna babu. Ahoj babu, Viktore a Vašku. Mám teď 2 otázky. Omlouváme se slovenštině dopředu. Čo znamená mať bázeň před Hospodinom a ako to žít prakticky? A druhá, čo znamená čas modlitby Pánovej, posvěť se jméno tvoje? Veď Boh přece nemůže být věc světý. A proč se hovorí o jeho méně a nie celé osobe? Děkujem za odpověď i celou vašu službu. Veronika.
OK, tak začneme. Bázeň před Hospodinem. Proč bych, jestli mě teda ten Bůh miluje, mám s ním vztah, říká mi, abych u něj hledal útočiště, abych v něho doufal a všechno, proč bych se ho měl bát? Proč Bible to říká? Že? Bible říká, mějte bázeň před Hospodinem, bojte se Boha. Co to jako je?
Já bych na to možná odpověděl tak jako úplně přímočaře. Sváně, co mi na to řekneš, jo, Vašku.
Nesouhlasím.
Nesouhlasím dopředu. Poslouchám Boha, protože vím, že když ho nebudu poslouchat, tak mě může zabít. Tak vypadá bázeň před Hospodinem reálně v mém životě.
Aha.
Je to dobře nebo ne?
Poslouchám Boha, protože co jsi říkal, když ho neposlechnu, tak mě zabije?
Uh-huh.
Ne.
Tak pojď.
Ta bázeň před Hospodinem nenutně vychází, samozřejmě součást toho je, co může možná udělat mě, ale ta bázeň podle mě primárně vychází z toho, kdo Bůh je, ne co mi může udělat. To dává smysl. Mm-hmm. Samozřejmě to, kdo je, tak ovlivňuje to, že předstupu před někoho, kdo je neskutečně větší než já jsem malej a ta moje malost ještě vyniká, čím víc vidím, kdo je Bůh, tím víc vyniká, jak malej jsem já. Zároveň ta bázeň by primárně podle mě měla vycházet z toho, že se bojím jeho a ne, že se bojím o sebe, se dává smysl. Mm. Calvin říkal, pravé poznání Boha vždy vede k bázni, protože bojí majestát nás pokořuje a zároveň přitahuje. Nechápeme, jak tak velký Bůh by mohl chtít nás a zároveň věříme, že nás chce. Nechápeme, jak tak velký Bůh by mohl chtít mě, ale zároveň věřím, že mě chce. A ta bázeň primárně vychází z toho, kdo je Bůh, ne co se může stát. A samozřejmě to, kdo je Bůh, ovlivňuje to, co se může stát. Tenhle Bůh mě může, tenhle Bůh je soudce, je spravedlivý, já nejsem spravedlivý, tenhle Bůh je svatý, já nejsem svatý. Třepou se mi kolena v jeho přítomnosti, protože já nejsem takový, takže tam je cítím, že dopad, že kdyby mě chtěl zmáčknout, rozlousknout, zabít, tak může. Zároveň něco na jeho velikosti, co mě z bázní přitahuje. Nejenom, že se bojím toho, co se může stát, ale že my jsme měli ve školce, si pamatuju, když jsem byl, teďka nevím, v jakém ročníku ve školce už, ale bavili jsme se s klukama, čí táta je nejsilnější. Čí táta by mohl někoho přeprat. A vždycky já, můj táta prostě, nevím, váží 120 kg a můj táta trénoval judo prostě v té době, frčeli filmy se Stevenem Segalem, tak lidi cvičili bojové sporty hodně, já jsem chtěl do karate. A ta bázeň je, že já věřím, že můj táta je nejlepší, nebojím se nutně tak, že by mě zabil, přitahuje mě to, ale zároveň vím, že je daleko silnější než já, daleko vím, že je daleko větší než já, je tam nějaký respekt, nějaká úcta. Přísloví jedna říká, bázeň před Hospodinem je počátek poznání, že s tím to je nějaký, není to jenom strach z něčeho, ale je to náš přístup k životu. Že s tím, že mám bázeň před Hospodinem, že důvěřuji v jeho svrchovanost, v jeho plán, v jeho velikost, tak přistupu k celému životu. Žalm říká 110, 111, počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Je to zdroj naší moudrosti. Kdyby to byla jenom emoce nebo strach z něčeho, tak by podle mě to těžko byl počátek moudrosti. A bázeň je taková, nebo už mluvím dlouho, tě nechám mluvit, abys tomu ještě tak něco řekl. Bázeň je taková paradoxní Bibli, protože bázeň znamená často strach, bojte se Boha, ale zároveň Žalm 33 říká, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají jeho milosrdenství, že kdo se ho bojí, očekávají jeho milosrdenství, je zvláštní se něčeho bát a zároveň z toho stejného místa očekávat milosrdenství, protože se bojím, že bych očekával ten soud, ale já se bojím a očekávám milosrdenství. Přísloví 14 říká, v bázni před Hospodinem má člověk pevnou naději, v bázni mám naději, očekávám milosrdenství, mám naději. A Žalm 130 říká, u tebe je odpuštění, proto vzbuzuješ bázeň. Že to je zvláštní, má milosrdenství, naději, odpuštění a tohle nějakým způsobem vzbuzuje bázeň. Já bych řekl, že z bázní, nebo že líp řečeno, že očekáváme jeho milosrdenství, máme pevnou naději a čekáme odpuštění a to vzbuzuje bázeň. A ten paradox bázně, které biblické je, že bázeň není jenom strach ze soudu, protože bázeň mají křesťané, kteří důvěřují, že soud, že Ježíš za ně vzal soud na sebe nebo potrest na sebe, ale svatá úcta a nepochopení, jak někdo jako Bůh může milovat někoho jako jsem já.
Hmm. Že to taky poznání, že Bůh je svatý a já nejsem, a že mě přesto ve své milosti přijímám.
Kdo je tenhle Bůh, že poslouchá mě? Nebo naslouchá mi? V tomhle smyslu naslouchá, neposlouchá, že by dělal, co přikazuju. Ale kdo je tenhle Bůh, že naslouchá mě? Kdo je tenhle Bůh, že se obětoval pro mě?
Přesně tak, že to není strach, který by nás nějak od Boha odháněl, ale je to vlastně taková úcta, která nás k němu přitahuje. Mně se líbilo taková ilustrace, kterou používá John Piper častokrát. Říkal, že oni měli takový známý, kteří měli prostě velkýho německého vlčáka, nebo včáka, nebo co to je, prostě velký pes. A že když tam přišli na návštěvu, tak děcka si s ním jako vždycky hráli a v pohodě, byl to strašný mazel. A v ten moment, kdy se děcka prostě rozeběhly ke dveřím a začali prostě předtím sem utíkat, tak ten pes začal vrčet a štěkat a jako možná je skoro až kousnul. Jo? Tak ten páníček jim vlastně říkal, jako podívejte, ten pes nemá rád, když před ním utíkáte, proto před ním neutíkejte, jinak vás kousne. A Piper na tom ilustruje, že vlastně takhle to funguje i z bázní před Hospodinem, že vlastně Bůh je svým způsobem nebezpečný, ale když k němu přicházíme, tak je mazel, jo? Nemusíme se ho bát, víme, že nás přijímá, víme, že k nám má lásku, ale v ten moment, kdy od něho začneme utíkat, tak v ten moment se musíme začít bát, protože v ten moment Bůh začíná vrčet, začíná jakoby sápat, jo? Těma drápama a tak funguje bázeň před Hospodinem. Ne, že se ho musíme bát, ale že v bázni můžeme k němu přijít a on nás přijímá. Víme, že jakoby, když od něho odejdeme, tak je to nejhorší, co můžeme udělat a toho se bojíme.
Zajímavé je, že Bible často spojuje bázeň před Hospodinem s poznání Hospodina. Hmm. No, s poznání Boha. Takže jinak řečeno, jestli ti neroste bázeň před tím, kým Bůh je, tak ho pravděpodobně neznáš víc než před rokem nebo před dvouma rokama. Že poznám, že ta bázeň je, že právě pro ty, kdo si uvědomují, kým Bůh je, tak se ho zároveň nejvíc bojí a nejvíc mu důvěřují. To je ten paradox. Čím víc si budeš uvědomovat, kým Bůh je, tím bude větší, tím víc se ho budeš bát, ale zároveň tím víc mu budeš důvěřovat, protože vidíš, že takhle svatý Bůh je zároveň pro tebe. Že zároveň takhle spravedlivý a svatý Bůh je zároveň milostivý a věrný Bůh. A jsou to tady tenhle ty dvě věci, ten křesťanský paradox, kde já mám bázeň, strach, to rozklepou se mi kolena, kdybych byl jeho přítomnosti, ale zároveň mě to k němu přitahuje. Hmm. Ti, kdo doopravdy vidí, jak je Bůh, mu z bázní důvěřují, by se dalo říct.
Hmm. Myslím, že tohle se taky pěkně ilustroval ještě Lewis právě v Narnii, kdy tam vlastně Lucinka se dozvídá o Aslanovi a kdo si říká, že Aslan to je ten velký vládce tohoto světa, to je ten velký lev. A Lucinka celá zděšená říká, tyjo, to je lev, jo, a toho se jako nemusíme bát.
A není nebezpečný.
No a odpovídají na tom, samozřejmě, že je nebezpečný, ale to neznamená, že ještě není dobrý. Jo, že vlastně je dobrý i nebezpečný, je tam to obojí. A to
je ta byl hlupák, kdyby se ti neroztřásly kolena, kdyby zařval. Mm-hmm. Ale zároveň na tvé straně. A tahle bázeň, tahle hluboká úcta a vědomí Boží velikosti na jedné straně a zároveň hluboké důvěře k tomu, kdo on je. Je bázní před Hospodinem a tím začíná naše poznání moudrosti a život. A Veronika se ještě ptá prakticky, jak to může vypadat prakticky. Dobře, zajímavý koncept, bázeň, mám úctu před tím, kdo Bůh je, důvěřuji i v jeho velikosti a v nějaké míry strašidelnosti důvěřuji, kým Bůh je. Jak to prakticky se může projevit?
Mně se líbilo, jak tohle třeba říkal Komenský, jak má vypadat ta naše bázeň před Bohem. A on říkal, že úkolem nás křesťanů je znát dobro, chtít dobro, činit dobro, i když se nikdo nedívá. Že vlastně to je to něco, že když víme, jaký Bůh je, tak to je to, k čemu nás to vede. Jo? Že žijeme svůj život s vědomím, že Bůh mě vidí vždycky a všude a že žiju tak, jako kdyby se Bůh vždycky díval. To si myslím, že je první aspekt toho si uvědomit, jak ta bázeň před Bohem vypadá. Myslím, že citoval ten verš z přísloví, že ty boží oči jsou všude, jako dívají, pozorně sledují dobré a zlé. Vlastně žijeme s vědomím, že Bůh nás vidí. Mm-hmm. To si myslím.
A dalo by se říct na to, jestli žiješ jako křesťan, když se dívají ostatní lidi, A ne, když se nikdo nedívá, tak to pravděpodobně značí, že máš bázeň před lidma, ale ne před Bohem.
Přesně. A to, na to bych hnedka taky navázal, protože to je třeba pro mě taková neustálá praktická výzva, jak se bát Boha více než lidí. Člověk tak kolikrát prostě v tom svém životě přemýšlí nad tím, jak ho vidí druzí lidé, co si o ně budou lidi myslet. Jo? Když jdu na kázání, tak si říkám, tyjo, jak tam budu vypadat, když tam budu říkat nějaký jako nesmysl nebo něco. A někdy jako do té míry víc, než že se prostě si uvědomuji, že se prostě přestávám bát Boha, více bojím té reakce lidí. A tak pak je to pro mě taková příležitost, jak činit pokání a vlastně si připomínat. A apoštol Pavel říká, jo, nemluvíme tak, abychom se zalíbili lidem, ale abychom se zalíbili Bohu. Takže to je výzva neustálá, jak prakticky více se bát Boha než lidí. A druhá věc, kterou bych možná řekl, a co to znamená prakticky, je podřiď svůj život Božímu slovu. Bázeň je vždycky v Bibli spojená nejenom s poznáním Boha, ale také s poznáním a poslušností jeho slovu. Jo, kazatel, kniha Kazatel končí tím, konec všeho, co bylo řečeno, Boha se boj, jeho příkazy zachovávej. Že chceme ohýbat sami sebe podle Bible, a ne Bibli podle nás samotných, a to je to, k čemu nás vede bázeň před Bohem, k důvěře v jeho slovo a k poslušnosti. A tohle jsou asi takové tři nejhlavnější věci, co jsem chtěl říct, že bázeň, jak můžeme žít prakticky.
Jo, tam je zajímavá s tou bázní. Pavel říká, snažím se najít, jak to říkáte v Galackém, jsem to si otevřel, získám se teďka lidi nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdyby se chtěl ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok. Tam je v žebříčku priorit, co ovládá tvůj život v rámci toho strachu, co způsobuje, že jestli tomuhle nebudu věrný, jestli tady tohle, jestli si nezískám tohle, tak je něco špatně. A pro hodně lidí to je, co si o mě myslí další lidi, jestli budu mít tady tyhle peníze, jestli tady tohle budu mít, jestli tady tohle dosáhnu. A ten bázeň před Bohem, tady tahle v žebříčku priority, to, co ovládá můj život, je to, co po mně chce Bůh, nehledě na to, co po mně chce všechno ostatní. A když to nepůjde dohromady, někdy to jde dohromady, po mně Bůh může chtít věci, co po mně chcou i ostatní, jde to dohromady, ale když to nepůjde dohromady, já vybírám to, co po mně chce Bůh, ne to, co po mně chce svět nebo člověk. Protože mám větší bázeň před ním, než před člověkem. Mm-hmm. Jsem se napsal tři věci. Který jsi neřekl ještě, já bych, nebo myslím, že jsi neřekl, kde se to prakticky může projevit, je v modlitbě. Vím, ke komu mluvím, že jo? V modlitbě si uvědomíme, že mluvíme s Bohem, který je svatý, neskutečně veliký, spravedlivý, ale zároveň milostivý a nám blízko, kde se snažíme přemýšlet i nad tím, ke komu mluvíme, máme bázeň před Hospodinem, když mluvíme o modlitbě v životě, tak to z toho říkal. Já bych řekl modlitbě, vím, ke komu mluvím v životě, vím, komu jsem poslušen, s tím souvislí tady tohle, moje oddanost, nejvyšší oddanost je jemu. A ve společenství další, kde se s ním setkávám, že bázeň před Hospodinem znamená, že i za prvé dělám to, co mi Bůh řekl, že mám dělat, což je nezanedbávám společenství, a zároveň nějakým způsobem Bůh je přítomen v našich společenstvích. Skrze ducha je v církvi, přicházím před ním, když jsem ve společenství, tak to není, že si jen poslouchám kázání a zpívám nějak pár písniček, ale my společně přicházíme před Hospodina a vzdáváme mu společně chválu společně. Že? O tom je to společenství. Takže bych řekl, modlitbě v životě ve společenství, další tři taky oblasti, kde jestli mám bázeň před Hospodinem, tak tam přicházím jinak, než kdybych ji neměl. Mm-hmm.
Myslím, že je taky důležité, jakoby i ta závěrečná aplikace je, že vlastně ten ukryt možná před tou jakoby vychřicí bouří toho božího hněvu hledáme v Kristu, že vlastně Kristus je tím naším útočištěm, do kterého se schováváme vlastně před tím, jo, před tím strachem z Boha, nebo prostě jo, apoštol Pavel říká v listu Římanů 8. kapitole, že Bůh neušetřil svého jediného syna, ale za nás všechny ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. A to v podstatě říká, že otec zabil svého syna, aby nemusel zabít nás. Jo? Je to takový drsný verš. Ale to je to, proč se Boha nebojíme ze strachu, ale z lásky, protože víme, že nás miloval a že ten svůj ukryt můžeme najít v Kristu, že on je tím naším ukrytem, útočištěm. Takže utíkáme před Božím hněvem tím, že utíkáme k němu, že utíkáme ke Kristu, a to je to, co nás vlastně zachraňuje.
Tak zkusíme ještě tu druhou otázku, kterou Veronika má. Proč se říká posvěť se tvé jméno modlitbě pána, když pánově modlitbě, Otče náši. Čekaj, to řeknu znovu. Snažím říct tím slovensky, tyjo. Tak zkusím ještě tu druhou. Veronika se ještě ptá, co znamená posvěť se tvé jméno. Jestli Bůh přece nemůže být víc svatý, tak proč to v modlitbě říkáme posvěť se tvé jméno? Proč bychom to říkali?
Je to tak? A Bible se říká, že Bůh je svatý, 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 že nemůžeme nic přidat k jeho svatosti. A to, když se v modlitbě Páně vlastně nám Ježíš říká, že se máme modlit, ať je posvěceno Boží jméno, tak v podstatě se nemodlíme za to, aby Bůh byl svatý, ale aby vlastně lidi ho ctili, aby ho lidi uctívali. To je význam tady té věty, že nemůžeme k Boží svatosti nic přidat, ale někdy prostě Bůh, ta Boží jméno není svatý mezi námi. A myslím, že to Luther říkal, že se nemodlíme prostě, aby Bůh byl svatý, ale modlíme se, aby jeho jméno bylo svaté mezi námi, protože častokrát není, častokrát se Boha nebojíme, lidi pro Boha nežijou. Takže v podstatě, kdybychom to měli převést do naší řeči, tak se modlíme za to, aby lidi znali Boha, aby ho milovali nade všechno, aby ho prostě ctili jako někoho, kdo si zaslouží všechny naše životy, a aby jsme se mu bezpodmínečně oddali a prostě tak pro něho žili. To je to, co znamená posvěť se jméno tvé.
Přesně to znamená, že chceme, my vyjadřujeme to, že náš život, ne nás, ale našeho společenství, když se modlíme společně, chceme, aby byl primárně o něj buď posvěceno tvé jméno, buď nejvíc, co to jde, buď vyhraněno mezi všema ostatníma jménama, buď posvěceno tvé jméno. Ta modlitba začíná: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, při tvé království. To vyjadřuje naše touhu, co chceme, aby bylo jak v našem srdci, tak mezi náma.
Přesně tak. A to Boží jméno, který, proč se tam jako říká tak zvláštně Boží jméno, tak to neznamená jenom, že je nějaký jako speciální moc vázaná na jako jméno Ježíš nebo Hospodin nebo něco takového, ale v podstatě jméno v Bibli vyjadřuje celou identitu, charakter, povahu, autoritu. A když to někomu řekne, že má dobré jméno, tak to neznamená, že Viktor nebo Vašek, že to je hezký jméno, ale že má dobrý charakter, že má dobrou pověst a že ho lidi mají rádi. To je to, co to znamená, a to je to, za co se prosíme Boha, aby se právě tady ta jeho identita, aby ho lidi znali v té plnosti a milovali ho tak, jak si zaslouží.
Mohli bychom ještě říct, že cíl naší společné bohoslužby a i našeho života je, aby jsme znali, milovali a uctívali Boha takový, jaký je. Mm-hmm. Proto, jaký je. A to je posvěcete jméno, aby jsme viděli, že ty jsi svatý. To je ta modlitba, aby jsme tě milovali a znali a uctívali takovýho, jaký jsi. Proto čteme Bibli, proto se snažíme vyložit, jak se zjevil v Kristu, proto se opíráme o jeho slovo, protože ho chceme milovat, znát, uctívat takový, jaký je. A v modlitbě se modlíme: posvěcete jméno, protože ty jsi svatý, posvěc se mezi náma, ať je tvoje jméno svaté. Mm-hmm.
Jak říká Pavel, ať užijte nebo pijete, všechno činíte k Boží slávě. Takže Boží sláva, to bylo to, co je motorem našich modliteb, ne primárně naše potřeby, ne potřeby druhých lidí, ale Bůh, jeho sláva, jeho záměry s náma, jeho vůle. To je to, proč to Ježíš říká. Nejenom, že to musíme opakovat jako kolovrátek, i když to je dobrý, ale vlastně, abychom chápali ten význam, aby to byla touha našeho srdce, aby to Boží jméno bylo posvěcené, aby jsme žili k Boží slávě.
Mm-hmm. Tak jdem na další otázku. Ondra se ptá: je možné, aby byli spaseni i moji blízcí, kteří nejsou věřící? Jsem z nekřesťanské rodiny a na křesťanství jsem přešel i kvůli vašim videím a mockrát vám za to děkuji. Děkuji za odpověď. Ondra. Ahoj Ondro, díky za otázku, výborná otázka. Plno z nás, my jsme na kostele, drtivá většina pořád z nevěřících rodin, máme nevěřící rodiče, sourozence, kamarády, a to otázka je otázka, kterou nemají jenom nějací začínající věřící, je to otázka, kterou mám já, kterou mají všichni. To otázka je: může Bůh zachránit i mýho tátu, i mou mámu, i tady tohle člověka, o kterým si nikdy nedokážu představit, že by ho Bůh zachránil? Plno z nás, možná Viktor, taky máš v životě nějakou osobu, které si říkáš, tak jestli tohle Bůh zachrání, tak Bůh může zachránit úplně všechny, protože tenhle nejdál od Boha, nechce nic slyšet a má všechno, možná si žije pohodlným životem a vůbec si nevím představit, co by ho dostalo do církve. A někdy se mu těžko věří, že by to Bůh udělal. Ale ta odpověď na otázku, jenom ta přímočará otázka, může Bůh zachránit i tyhle, ta krátká odpověď: může. Bůh může zachránit, koho chce. Že Bůh spasen může být kdokoliv, koho Bůh spasí. Naše důvěra není v tom, že lidi přijdou na spásu sami, že spása se odvíjí podle toho, jak lidi chcou nebo nechcou, ale jak Bůh chce nebo nechce. Jednoduše.
Určitě, že to, že tvoji blízci nejsou věřící dnes, neznamená, že se nikdy neobrátí. Jo, to je třeba i příklad mé rodině. Já taky pocházím úplně z nevěřící rodiny, kde nebyl křesťan široko daleko. A Bůh postupně zachránil napřed mýho bráchu, pak mě, pak mámu, pak i tátu, vždycky s několika letým odstupem. A taky jsme si říkali, tyjo, jak by prostě táta někdy mohl uvěřit, jo, takový jako bohem, jo, trošku. A vlastně, jo, Bůh prostě dělá zázraky, může zachránit i celou rodinu. Milostí jsme zachráněni skrze víru. Jo, Pavel říká, ta záchrana není z nás, je to boží dar. Když se Bůh rozhodne, že někoho spasí, tak toho člověka spasí a my mu v tom nemůžeme moc stát v cestě. Takže je to taky pozbuzení a myslím, že by bylo dobré i říct Ondrovi, že na tvé víře záleží. Že Bůh jakoby působí skrze druhý lidi, že Bůh zachraňuje druhé lidi skrze určité prostředky. Jedním z nich je třeba kázání evangelia, ale taky osobní příběh křesťanů, že když člověk říká o tom, jak uvěřil a žije nějak svůj křesťanský život, tak Bible říká, skrze to bude Bůh pracovat, skrze to bude obracet lidi. A to je náš úkol, být svědkem naší rodině.
Přesně tak, protože lidi se můžou leknout, když řeknou, tak Bůh zachraňuje, koho chce. Záleží na Bohu, ne na lidech. Co je u lidí nemožné, je u Boha možné. A lidi si řeknou, no, tyjo, tak Bůh rozhoduje, takže my nemůžeme nic. Ta odpověď je, jsou v podstatě tři možnosti. Buď se lidi zachraňují, nebo lidi rozhodují, kdo bude zachráněn, ať už o sobě nebo o druhých. Lidi rozhodují, Bůh rozhoduje, nebo Satan rozhoduje. Moc úplně jiných možností není. A teďka otázka, kdo podle Bible rozhoduje, že bude spasen. Bible říká, že kdyby se rozhodoval člověk, nikdo nebude zachráněn. Nikdo Boha nehledá, nikdo není spravedlivý, ne ani jeden, všichni zabloudili. Kdyby se rozhodovali lidi o své spáse, nikdo Boha nechce. Jestli se Satan bude rozhodovat o spáse lidí, nikdo nebude zachráněn. Naše jediná naděje je, že Bůh zachrání, že Bůh rozhoduje se smilovat nad hříšníkem a prokázat mu lásku. A proto se modlíme, proto aj svědčíme, protože věříme, že Bůh může někoho zachránit. A teďka, když říkáme, že Bůh zachraňuje, tak to není jenom, že Bůh luská někde prste a řekne Viktor, Honza, tenhle. To, jak to Bůh dělá, je skrze nástroje. Bůh říká, běžte zvěstovat evangelium, jděte ke všem národům, čiňte mi učedníky, my kážeme, my zvěstujeme evangelium s nadějí, že Bůh skrze tohle marný kázání a marný slova, který říkáme, může zachránit, koho chce. To je naše naděje. A teďka můžeme být zachráněni lidi v mé rodině. Ano, Bůh může zachránit, koho chce. A možná právě proto si věřící. Možná právě proto si v tom místě na své rodině, kde můžeš svědčit, sdílet evangelium, svědčit o tom, co Bůh udělal a Bůh skrze tohle, i když ti to budou připadat jako slabý slova, které nikdy nemůžou fungovat, protože prostě tvoje rodiče tomu neuvěří a protože ty jsi jejich syn a oni tě stejně neposlouchají, ale Bůh i skrze tyhle slova a naše slabý slova může zachránit, koho chce, i tvé rodiče. Takže to, že jsi uvěřil, Ondro, není náhoda, buď svědectvím své rodině a svému okolí.
Přesně tak, já bych dodal, Bůh je i v tomhle svrchovaný, dokáže změnit i ty lidsky beznadějné případy. Bible je toho plná, příběhy křesťanů jsou toho plný, takže je tomu tom důvěřovat Bohu, že může změnit lidský srdce, protože ho může.
Abych přímo odpověděl na to otázku koncepta, je možné, aby byli spaseni i moji blízcí, kteří nejsou věřící, tak ta odpověď je skutečně na jednu stranu ano, na jednu stranu ne. Naše naděje není, že budou možná spaseni ve své nevíře, spaseni jako nevěřící nemůžou být. Jo, jestli to dává smysl. Naše naděje není, že budou možná spaseni ve své nevíře, ale že i oni můžou uvěřit Bohu a stát se součástí rodiny a tak spasení budou. Naše naděje, že uvěří, ne že budou spaseni jako nevěřící. Přesně. Takže jako nevěřící nemůžou být spaseni, ale všichni můžou uvěřit a být spaseni.
Mhm. Je to tak. A dokud život trvá, tak na nikým nemůžeme lámat hůl, protože nevíme, koho si Bůh vybral ke spasení, takže určitě.
Náš úkol není lidem říkat, jestli jsou spaseni nebo ne, ale jak být spaseni a úkol už Božího ducha je svědčit jim, jestli spaseni jsou nebo ne. To, že Bůh přeturčuje, to, že si Bůh vybírá, neznamená, že my víme koho. My víme, že máme sdílet evangelium a Bůh si bude dělat, co chce. Okay? A jdeme dál. Šalom, Vašku. Jakub se ptá. Slovensky. Zkusím to přeložit do češtiny. Chtěl jsem se tě zeptat, že jak je to s exkluzivitou Ježíše Krista, nebo poznám...
Lebo znamená protože.
Já vím, já jsem to věděl, potom jsem to přečet. Narodili
slovensky. Mám to přečíst?
No.
Okay. Tak třetí otázka. Šalom, Vašku, chcel jsem se opýtať, že ako je to s exkluzivitou Ježíša Krista, lebo poznám veľa církví a denominací, které tvrdia, že iba u nich je spása, že mají pravé učení, pritom Martin Luther povedal, že spása nie je z církvy, ale iba z Krista. Tak sa pýtam vás, lebo dlhšie ma tato otázka trápí. Vďaka za odpoveď, majte požehnaný deň.
Odpověď na to je, Jakube, díky za otázku. Odpověď na to je, spása je jenom skrze Krista, není skrze určitou církev, ani skrze denominaci, ani jedno skrze nějaký jedno lokální konkrétní společenství. Církev Skutečná, ta neviditelná církev jsou všichni opravdoví věřící na světě bez ohledu, do jaké konkrétní církve nebo denominace patří. Ježíš řekl v Janovi 14:6, řekl, já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Ježíš je cesta, pravda i život, jediný prostředník mezi náma a Otcem. Bez něho není spása, ne bez církve, ne bez denominace, ne bez speciálního úboru nebo dresu nebo požehnání nějakého kněze, jenom skrze Krista.
Souhlasím a teďka dodám jednu takovou věc, kterou schválně Vašku, co mi k tomu řekneš.
Nejde.
Spasení je jenom v Ježíši Kristu, ale bez církve nikdo nedojde spásy.
Záleží, co ti myslíš.
Co myslíš?
Tak s tím samotným, s tím, kdyby to bylo jen takhle podaný jednoduše, tak s tím nesouhlasím. Ten typický příklad je ten borec, co byl ukřižovaný vedle Ježíše, který uvěřil na poslední chvíli, vzpomeň si na mě ve svém království, amen, říkám ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Nepatřil do žádné církve, nebyl pokřtěný, neznal teologii, věděl jenom, že je vedle něj člověk, který je král a rozhodl se mu v poslední chvíli důvěřovat, takže tam nebyla ani, on teda neměl ani možnost být součástí církve, ale jestli by to byla podmínka, tak on ji nesplnil. Takže bych řekl, že jenom kdyby byl ten citát takhle samo o sobě daný, tak bych řekl, že ne, ale Calvin tak slavně říkal, že nemůže mít Boha jako otce, jestli nemáš církev jako matku. A tím bylo myšleno, že společenství věřících, a ne určitá církev, společenství věřících, jestli odmítám ho být součástí, tak to svědčí o tom, že nepatřím Kristu, protože Kristus je hlava církve. A jestli nechci být součástí jeho těla, tak jak můžu tvrdit, že patřím jeho hlavě. Takže to spíš ten citát, nebo tady tenhle citát je pravdivý v tom smyslu, jestli vědomě odmítám být součástí dalších křesťanů a společenství, tak to svědčí, že jsem nikdy nebyl součástí Krista.
Je to tak, byla to narážka na takový latinský citát, který jakoby byl hodně dominoval i v dobách reformace, který zněl extra ecclesia nulla salus, to znamená, že
mimo
církev není spása, přesně tak. A v podstatě tehdy to bylo říkáno tak, že jakoby mimo tu katolickou církev není spása. Ale vlastně, když o tom pak mluvil, jak říkal Calvin nebo i Luther, tak říkal, že nikdo nemůže dosáhnout spásy jakoby, nebo takhle. Nemusíme být součástí té správné církve, abychom došli spasení, ale je to vždycky ta správná, ta pravá církev, která nás ke spasení vede. A jak můžeme poznat tu pravou církev? To je tam, kde se právě káže to čisté evangelium, kde se dávají ty svatosti, jo, večeře páně, křest, a kde se káže Boží slovo. Takže otázka to není, jestli musím být členem v té správné církvi, ale spíš je to taková otázka, která církev káže věrně to evangelium.
Spása není o tom, do jaké církve patříš, ale komu patříš, to je Kristus, ale jestli patříš Kristu, tak ten tě dál vede do společenství věřících. To je ovoce toho, že patříš hlavě, je, že budeš patřit i tělu. Ale to, že patříme společenství, je ovoce toho, že patříme Kristu, ne podmínka patření Kristu, nebo dojití spásy, ale to ovoce toho, že jí docházíme. Skutky 4.10. Apoštol Petr, že okáže všem lidem, ať je známo všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, které jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdrav. Tam uzdravili borce. To je ten kámen, který byl zavržen od stavitelů a který se stal hlavou úhlu, a v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Tak svědka Jehovy tvrdí, že musí znát Boží jméno Jehova, že my jsme na zapomněli a že tohle jméno je to nejdůležitější, co není pod nebem jiného jména než Ježíše Krista, v němž bychom měli být zachráněni. Na ničem jiným nezáleží než na něm. Všechno ostatní, na něm se to láme, on je tím kamenem úhlu, na něm se to láme, jedni do doleva, jedni do doprava. Jestli mu patříme, tak všechno ostatní je ovoce toho, že mu patříme. V jaké jsme církvi, jak žijeme v posvěcení, jak bojujeme s hříchem, jak tvoříme vztahy, jak se díváme na svět, všechno je už ovoce toho, že patříme Kristu, ale primárně spása je skrze něho a ne skrze nic jiného.
Je to tak, církev nemá monopol na pravdu, to, co má monopol na pravdu, je Boží slovo. A církev není zdrojem spásy, ale je prostředkem, skrze kterým k lidem proudí vlastně to Boží slovo, které zachraňuje lidi, protože nás vede k Ježíši. To si myslím, že je to nejdůležitější.
A zdravá církev na tohle ukazuje. My jsme máme nějaký video na internetu, kde mluvím o základních znacích zdravé církve. Zdravá církev ukazuje, že spása je v Kristu a že naše naděje je, že důvěřujeme jeho práci, ne naší práci. A kolem všeho tohle se náš život točí. To je motorem jak našeho života, tak naší služby. A zdravá církev je, která neukazuje na sebe, jako jestli nejsi součástí naší lokální nebo našemu projevu, našeho křesťanství, tak nejsi spasen. Zdravá církev je, že ukazuje exkluzivně na Krista jako zdroj naší naděje a spásy. Mm-hmm. Ne na sebe, jako my jsme to společenství vyvolených a ty nejsi součástí nás, tak pravděpodobně nejsi ani věřící. Ne, Kristus, 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 Kristus.
Mm-hmm. Je to tak, církev tě zklame, Ježíš tě nikdy nesklame. To je to.
Není dokonalá církev, mm-hmm. lokální církev, všichni děláme něco blbě. Zároveň jsou tady zdravější místa a nemocnější místa. A to je podle toho, jak ukazují na Krista znovu. Jak ukazují na tu jedinou pravdu, jedinou cestu, jediný život na Krista. Jak moc se tam mluví o Kristu, jak moc jsou tam lidi závislí na Krista ve své spáse a ve svém životě. To je podle toho se pozná zdravá církve. Stačí? Mm-hmm. Takže jdeme na poslední?
Mm-hmm. Říška smrti.
Jdeme na poslední otázku. Katarína se ptá, ahoj Vašku, chtěla bych se zeptat, jak kostel jinak definuje hřích smrti, neodpustitelný hřích? A co když jsem se už dopustil? Tak než se pustíme do té otázky, tak asi je důležité říct, že neodpustitelný hřích, tady tenhle koncept je biblický koncept. Katarína se ptá, možná někteří, kteří poslouchají, vůbec neví, neznají tenhle pojem. V synoptických evangeliích, což je Matouš, Marek, Lukáš, se mluví o hříchu, který nebude odpuštěn, nebo o něčem, co nebude odpuštěno, z toho vzniká ten termín neodpustitelný hřích. Já ten text přečtu, tohle je Matouš 12.30, Ježíš říká, kdo není se mnou, je proti mně a kdo neschromažďuje se mnou, rozptyluje. Proto vám pravím, každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by promluvil proti duchu svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím. A z toho vzniká kategorie, že je něco, rouhání proti duchu svatému, proti jeho práci, co nebude nikdy odpuštěno, a z toho vzniká tenhle termín neodpustitelný hřích. Že zdá se, že Ježíš říká, že všechno možné bude odpuštěno, ale je tady jedna věc, která nebude nikdy odpuštěna. A jíka Katarína se ptá, jak to definujeme, co to teda přesně je. A ta otázka další, co když se člověk bojí, že už se ho dopustil a není pro ně odpuštění.
A myslím, že tam ještě důležitý aspekt otázky, že vlastně tam mluví o tom hříchu ke smrti, že to je vlastně něco, co taky pochází z prvního dopisu Janova. Uh-huh. Máš to před sebou, že bys to přečetl?
Nemám to před sebou, to je ta první Janově, je, když se bratr dopustí hříchu, který není k smrti, napravujte to, ne kdyby se dopustil.
Modlete se za něho, přesně
tak. Se za něj, ne kdyby se dopustil hříchu k smrti. Uh-huh. Nemám to před sebou. Yeah. Máš to před sebou?
Nemám to před sebou.
On to najdi, to přešti.
Mám to před sebou.
Tak to přešti.
První Janův 5.16. Uviděl-li by někdo svého bratra, že hřeší hříchem, který není k smrti, ať za něj poprosí a Bůh mu dá život, těm, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti. U takového neříkám, aby prosil. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.
Mm-hmm. Takže to je další koncept, takže máme neodpustitelný hřích a první Janova mluví o nějakém typu hříchu, který je k smrti, kde už ani nemáme prosit. Teďka otázka, jestli to je stejná věc, nebo jsou to dva jiné koncepty, to je taky otázka, protože ne všichni to spojí jako jednu a tu samou věc. Každopádně můžeš se do toho pustit trochu do té otázky, neodpustitelný hřích.
Já bych možná udělal takových pár jakoby základů, který si musíme říct, než na tu otázku odpovíme. A to je to, že i ten první dopis Janův nám ukazuje, že jako křesťané běžně upadáme do hříchu a zápasíme s opakovanými hříchy. Mm-hmm. Jan tam na začátku dopisu říká, kdo říká, že nehřeší nebo že nedělá žádné chyby, klame sám sebe. Jo? Všichni častokrát hřešíme, ale naší naděje je, že když chodíme v tom světle, tak krev Ježíše Krista nás očišťuje z každého hříchu. Jako křesťané hřešíme každý den, hřešíme pravidelně, zápasíme s hříchem, někdy se nám ho nedaří vykořenit z našeho života. A vyznávání hříchu má být modlitbě křesťanů v každodenní chleba, a protože každý den hřešíme. Takže to bych na začátek řekl, že jakoby mně přijde, že tuhle otázku se častokrát ptají lidi, kteří se bojí toho, jestli náhodou nespáchali nějaký hřích, nebo kteří možná zápasí s nějakým hříchem a bojí se, jestli pro ně už jako, jestli už nezašli za tu boží milost. A moje odpověď na to je, že pokud se bojí, že jsi si tady tento hřích nespáchala, tak si ho pravděpodobně nespáchala.
A je dobrý říct ten kontext, když v těch synoptických evangeliích, ta primárně Matouši, Markovi, když mluví Ježíš o tom hříchu, co je ten kontext, co se tam děje. Tam ta situace je, že farizové, to jsou ty největší borci, co znají Bibli, to jsou náboženští lidé, kteří tvrdí, že znají Bibli, znají Boha, mají zjevení, mají boží zjevení v té době, starý zákon, a ještě před nima stojí slovo boží v těle, Ježíš Kristus stojí před nima v těle a vyhání démona, poráží zlo z demonizovaného kluka, že ho tam vyhání zlo. Oni tohle vidí a řeknou mu, tak jestli tohle děláš, tak to musíš dělat v moci vládce démonu. Tohle prostě je to, co ty děláš, ten duch, jak působí, ten duch boží skrze Ježíše Krista, je něco demonického, něco zlýho a nejsou schopní přijmout to, co Ježíš udělal. Ne, že to nejsou schopní přijmout, ale označí to za demonický. A zajímavý teda je znovu, že se do toho, tohle říká lidem z náboženského prostředí, tak silný varování pohani nedostávají. Ale něco na náboženských lidech je, u kterých je víc pravděpodobný, že minou Krista pro své náboženství. A tenhle hřích není jenom, tohle není jenom chvilkový uklouznutí. Jo? Tady tenhle, když máme pochyby, nespáchal jsem to nebo spáchal jsem to, tady tohle v Biblii není chvilkový uklouznutí, tohle nejsou ani pochyby o víře nebo nějaká dočasná nedůvěra. Tohle je mít všechno k dispozici. Někteří komentátoři říkají, že dostali úplně plný zjevení tím, že Ježíš Kristus před nima stojí v těle, vyhání zlo, doslova poráží zlo, poráží démony a ani v té chvíli nejsou schopni to přijmout. A nejen, že to nejsou schopni to přijmout, ale ještě to označují za zlo, už není kam dál jít, už není nic víc, co můžou dostat. Už vyplýtovali kompletně boží zjevení pro sebe a označili to za zlý, něco, s čím nechcou mít nic společného. A pro tohle už není prominutí, protože jediný nástroj prominutí, což je boží duch, který by mohl změnit jejich srdce, odmítají po veškerým zjevení, který mohli dostat. Mm-hmm.
A podobné to je i vlastně v tom dopise toho apoštola Jana, že Jan tam varuje před trvalým a vědomým odmítnutím Krista. On tam mluví vlastně o lidech, o těch, kteří od nás odešli, protože nebyli z nás, že to byli ti, řekněme, odpadlíci, kteří vědomě odmítli tu pravdu o Kristu. A jak říká Jan, nejde o náhodný hřích nebo slabost, ale je to spíš takový stav té jakoby zatvrzelosti, kdy člověk odmítá Ježíše Krista, přišlého v těle a říkají, Ježíš není z Boha, Ježíš není Kristus.
A ještě bych tam dodal, nejen, že to je trvalý odmítnutí, ale že to je trvalý odmítnutí po tom, co mi bylo dáno všechno, co je k dispozici, co se týče zjevení o tom, kdo Ježíš je.
Přesně tak, že to je takový vědomý, zatvrzelý, dokonce i veřejný odmítnutí Ježíše Krista bych tam
Židům dodal. Židům 6 má takovou podobnou pasáž, hodně taky diskutovanou a hodně taky těžkou a pro některý na vyložení. Židům 6 mluví o lidech, který je nemožný je nemožné znovu přivést k pokání vlastně. Není tady, prostě padně to taky není odpuštění. A Židům 6 říká, neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru, stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého božího slova i moci budoucího věku a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání. Neboť si opět křižují syna božího a vystavují ho veřejnému posměchu. A teďka bez toho, aniž bychom diskutovali, jestli tohle byli praví věřící nebo nepraví věřící, tohle rozhodně někdo, kdo zažil všechno v podstatě, co mohl zažít, je to někdo, kdo byl součástí církve, někdo, kdo slyšel, všechno zažil, dokonce prostě brečel, já nevím, co všechno, když ostatní brečeli, duch, když působil mezi lidma, on toho byl součástí a odpadnul, řekl, že tak na tohle já kašlu, tak už je nemožný ho přivést zpátky, což je velmi drsná pasáž, varuje nás před tady takým silným odpadnutím, ale zároveň nám znovu říká, že tohle je pro lidi ne, co mají pochyby a co mají nějaký moment nebo něco, tohle je pro lidi, co zažili všechno, co mohli, a ty farizové ještě možná ještě intenzivněji než tady tyhle borci, a jestli v tenhle moment se rozhodnula s tím, já nechci mít co dělat, a nejen to, a označit to za zlý, už není možnost. A teďka. Moje dedukce, jak říkat, já s tím souhlasím, jestli mám to učinit pokání a žít pro Boha i přes chyby, které jsem udělal, i přes možná těžký hříchy, kterých jsem se dopustil, pak z definice bych řekl, že tenhle hřích si neudělal. A moje dedukce by byla následující. Můžeš mi říct, co si myslíš. Nikdo, kdo přichází k Bohu v pokání, není vinen tímhle hříchem. A řeknu proč. Jo? Jestli Bůh neodpouští tenhle hřích, jestli to je neodpustitelný hřích, znamená, že to je hřích, který Bůh neodpustil, a pak i člověk, kterým se tímto hříchem provinil, nebylo odpuštěno. Že to dává smysl. Jestli tenhle hřích je neodpustitelný, pak jestli se z toho dopustil, tak i nebylo odpuštěno. A teď. odpuštění, že Bůh odpouští člověku, je klíčem k tomu, aby se někdo stal věřícím. Když se někdo stane věřícím, tak to neznamená, že najednou začíná přemýšlet jinak, ale že Bůh mu dal nové srdce a zároveň ho, my věříme, že v ten moment ho ospravedlnil, že se na ně dívá skrze Krista. Touha po boží milosti, touha po pokání, skutečná touha po pokání a pro Kristu je známka nového srdce, ne starého. Takže jestli máš touhu po pokání, jestli máš skutečnou touhu po Kristu, jestli máš skutečnou touhu po odpuštění, tak z definice máš tuhle touhu z nového srdce, ne ze starého, což znamená, že Bůh ti odpustil a ne neodpustil. Takže mě to vede k dedukci, že se neprovinil neodpustitelným hříchem, protože tohle je touha po odpuštění a po pokání a po Kristu je už známka předchozího odpuštění a nového srdce. Mm-hmm. Dává to smysl, nebo bylo to složitý?
Dává to smysl. Je to tak, že vlastně Ježíš fakt odpustil velké věci lidem. Odpustil Petrovi, když ho třikrát zapřel, když předtím říkal, kdo mě zapře před lidmi, toho já zapřu před svým nebeským otcem. Takže by to taky se na první dobrou dalo říct, jako znamená to teda, že jakoby jednou zapře, tak už jakoby nikdy, ale vlastně vidíme, že když se člověk pokání vrací k Bohu a celá Bible je vlastně tam to volání, vraťte se ke mně, kdyby vaše hříchy byly jako šarlat zbělejí, jako sníh. Kdo činí pokání, toho Bůh přijímá a nemusí se bát, že se dopustil nějakého neodpustitelného hříchu. Takže ano, souhlasím.
Mm-hmm. Takže znovu, ten neodpustitelný hřích je to konečné, po veškerým zjevení, co Bůh může dát, je to odmítnutí toho, co dává a jeho práce, nejen odmítnutí, ale označení za zlé a démonické, to je ten kontext. A vlastně my, je to neodpustitelné, protože tímhle odmítáme jediný nástroj k odpuštění, který máme, což je jeho práce v nás, skrze jeho ducha, což my v tenhle moment říkáme, my tohle nechceme to být nikdy zúčastněni a to je zpravidla neodpustitelný. Mm-hmm. A ještě něco? Nebo skončíme?
Myslím, že můžeme konec.
Tak jo, tak díky za otázky. Pošlete další, máme tam ještě pár dalších, na který si uděláme určitě čas i s babu. Tak zase příště. Čau.
Čau.